valik tsaari Venemaa aegsetest advokaatide kaitsekõnedest.
Härrad vannutatud mehed.
Vendades Kitskite süüdistusasi Komarovi tahtlikus tapmises oli kohtus arutusel kolmel korral. Viimati Poltava kohtupalati erikolleegiumis. Asja komplitseeritus johtus sellest, et süüdistaja käsutuses polnud ühtegi fakti, mis oleks otseselt kinnitanud süüdistatavate süüd. Küll aga osutasid paljud kaudsed tõendid võimalusele, et Komarovi võisid tappa ka vennad Skitskid. 15. mail aastal 1900 kaitses vendi Skitskeid advokaat Nikolai Karabtševski, tuues oma kõnes esile nii hästi need faktid, mida süüdistaja esitas süütõenditena, kui ka need, mis olid süüdistusakti formuleeringuga teravas vastuolus. Seepärast selguvad asja tehiolud kaitsekõnest ega vaja eelnevat kommenteerimist.
Teatavasti olid Ivanovi lähimateks abilisteks politsei pristavid Tsarenko ja Semjonov. Nemad kolmekesi olidki esimesed müürsepad süüdistuse alusmüüri rajamisel. Teil oli võimalus neid jälgida ning saada vajalik ettekujutlus nende läbinägelikkusest jälitamisel. Tsarenko ütles meile, et 15. juulil toimus neil koguni politseimeister Ivanovi eesistumisel erinõupidamine üle üldise tegevusplaani kokkuseadmiseks. See ei kõla pahasti, kuid see erinõupidamine lõppes sellega, et Tsarenko pani selga erariided ja Semjonov politseimundri, ning nad läksid üheskoos tapmiskohta kuulama, mida rahvas räägib. Ehk lihtsalt siis õnne otsima. Rahvas vaikis, õnne nad ei leidnud. Kuid Komarova ei varjanud oma kahtlustusi Skitskite suhtes ning Ivanovile paistis, et tänu ootamatult kes teab, kust temani jõudnud agentuuri andmetele on asi lõplikult lahendatud ja lõpuni selge. Tagajärjetult püüdsime saada Ivanovi küsitledes selgust vähemalt tema agentuuri saladuste allikas. Tal lubati oma professionaalsed saladused enda teada jätta. Aga me võiksime ise Ivanovile selle saladuse teatavaks teha. Laiaulatuslikult korraldatud agentuuri võrk. Organiseeritud salapolitsei. Ja kus kohas? Vaikses ja rahumeelses Poltavas. Peterburiski on meil salapolitsei alles jalgu alla saamas. Poltava pole ju Pariis. Dreyfusi protsessil võidi opereerida agentuuri andmetega. Siin on neist aga täiesti naeruväärne rääkida. Ivanov jääb aga endale truuks, nagu kohtus ilmnes. Kaldub ta publiku ees lausa imekspandavalt kõike serveerima ofitsiaalse pidulikkusega. Oleks ta vaid suutnud sellest joonest kinni pidada ka juurdluse ajal, tunnistaja Golovkovi ja süüdistatava Pjotr Skitski ülekuulamise ajal, oleks sellest olnud palju kasu. Mida võib öelda Ivanovi parema käe Tsarenko kohta? Tema ei tea kuigi palju tõdesid. See-eest on need tal raudselt peas. Suplema tuleb minna alati kõige lühemat teed pidi. Ostma peab alati Moskvas sisse toodud vorsti ja mitte langeri poe oma. Ligimese poomiseks tuleb kasutada isikliku, mitte aga kroonunööri. Kui kodanik pole nendest ettevaatusabinõudest kinni pidanud, siis süüdistagu oma saatust või ise ennast, kuid ärgu eitagu, et ta on kuriteo toime pannud. Ning see on peamine, ärgu esitagu ülemustele pretensioone sellepärast, et teda pokri pisteti. Lõpuks lisas viimane nendest kolmest politseitšinovnikust Semjonov sellele asjale üpris peenikese ja väärtusliku argumendi. Tema otsustas esimesena kategooriliselt, et kurjategijaid oli just täpselt kaks, ei rohkem ega vähem. Eeluurimine jäi selle seisukoha juurde kindlaks. Mitte laibakallal toime pandud vägivalla iseloom ja kohtumeditsiini peensused, mida Semjonov peab nähtavasti filosoofiaks nagu ka vesiravi Kneipi meetodil. Mitte need ei viinud Semjonovit niisugusele järeldusele. Ei, teda valgustas tavaline argine nutikus. Naps ja suubiste leiti varitsuspaigal teine teise suhtel selliselt ja niisuguses kauguses, et üks inimene polevat kuidagi saanud üheaegselt kätt sirutada nii hästi napsu kui ka sakuiska järele. Täiesti selge, varitsejaid pidi olema kaks. Geniaalne avastus! Selle peale võidi muidugi tulla üksnes Gogoli surematu patsjuki kodupaigas, kellele teatavasti vareenikud pealegi hapukooresse kastetuna ise suhu lendasid. Niisugune on siis mulje politseiametnikest, kes siin meie ees kaunisõnaliselt ja tõsimeeli esinesid. Niisugune on siis see omapäraste süütõendite ja kahtlustuste sasipundar, mida meie peame lahti harutama. Teil, kohtunikel, on kulunud palju vaeva. Ja missugune on tulemus? Kohtuliku uurimise lõpus ei tundnud ma kergendust. Rahuldust ei saanud tunda ka teie. Tunda võis vaid üht. Kõike tuleb alustada otsast peale. Otsast peale hakata pole aga enam võimalik. Vooluseng on juba rajatud ja uurimine voolab ja vuliseb rahustavalt ja uinutavalt. Oleks tarvis tohutut vaimset ja kõlbelist pingutust, et kuulutada otsekoheselt ja avameelselt. Kõik see ei kõlba kuhugi. Kõigele tuleb kriips peale tõmmata. Laisale mõistusele aga on jäänud täielik vabadus. Auväärsele kohale on jäänud kõik see, mis kinnitab skitskite versiooni. Sünge kahtlustus, kõige muu kategooriline eitamine. Niisugustes tingimustes on muidugi võimalik süüdistada. Kummati tõotab teie teadmisimuline ja tähelepanelik asja tundma õppimine teissugust otsust, teissugust seisukohta. Te ei jää enne rahule, kui teie mõistus ning teie kahtlustav südametunnistus kord juba liikvele läinud, pole läbi teinud tõejanuse mõttekäigu täisringi. Te ei rahuldu enne, kui panete sellele painajalikule tööle punkti sõnadega aitab. Me oleme nõiaringis. Jõudnud lõppu, sattusime taas algusesse. Me oleme tõepoolest taas alguses. Millega on välistatud kahtlustused mitmete inimeste suhtes, kes võivad niisama hästi kui skitskid tapmises süüdi olla? Siin kohal tahan kiiresti teha ühe reservatsiooni. Olen rõõmus võimaluse üle avalikult deklareerida, et kõik võimalikud kahtlustused Komarovi õnnetulese osavõtu kohta asjast on kohtus lõplikult välja selgitatud ja kummutatud. Vähemalt mina isiklikult olen selles veendunud ja tunnen head meelt, et mul on võimalus seda ka Komarova kuuldes teatavaks teha. Kui varem võis kahtlustada ka Komarovat, siis oli sellest taas süüdi eeluurimine. Õigel ajal oleks tulnud välja selgitada tapetu portsigaarist leitud kurikuulsa kirjakese sisu. Oo, tuleb bail ja nii edasi, mida Komarova selgitas alles sellel istungil. Komarova ütles ka, et see oli ainus kord kogu suve jooksul, mil tema mees keelas tal ära endale vastu tulemise. Kui selle põhjal oleks püütud välja selgitada, kas polnud keegi määranud Komarovile kohtumist suvilasse viival teel, kui kõiki nimetatud fakte poleks ignoreeritud ja maha vaikitud vaid vastupidi, kui neid oleks selgesti esile tõstetud, siis poleks üleüldse saadud Komarovat kahtlustada. Isiklikult me usume seda. Kuid lubage meil faktidesse suhtuda ühtmoodi. Miks kõik see, mis antud asjas on kahtlane ja ebaselge, ainult mitte skitskite suhtes, heidetakse jalamaid kõrvale, aga kõik see, mis räägib skitskite vastu, leiab tõlgendamist üksnes süüdistavast aspektist. Otsides neid isikuid, kes võinuksid soovida Komarovi surma, kellel võisid olla Komarovi vastu vaenulikud ja kättemaksuhimulised tundmused, saime täiesti ootamatult suurt abi tsiviilhageja esindajalt. Tema kirjelduse järgi oli üpris lai nende isikute ring, kes tundsid Poltava konsistooriumi äkilise meelega sekretäri vastu pimedat viha. Tsiviilhageja sõnade kohaselt kannatasid kõik külavaimulikud. Kogu konsistooriumile alluva piiskopkonna alamad isikud raskesti noore sekretäri püüdliku võimutsemise, tema järeleandmatu ja enesekindla energia läbi. Koguni kõrgeauline Illarion oli sunnitud möönma, et ametiisikuna oli Komarov oma kõik võimalikele väärtustele vaatamata kannatamatu, järsk ja ärrituv. Komarovi keeldu preesteritel konsistooriumi siseneda sel ajal, kui neil põhimääruse kohaselt on koguni õigus konsistooriumist osa võtta, tunnistasid kõik seaduse vastaseks, igal juhul aga taktituks ja väärikate hingekarjaste au haavavaks. Tuletage meelde 40 konsistooriumi teenistujat, kes on Komarovi sekretäriks olemise 3 aasta jooksul töölt vallandatud, ning te nõustute minuga, et Komarovil oli peale skitskitegi vaenlasi jalaga segada. Tuletage lõpuks meelde iseloomulike jooni tema suhtumisest mõningatesse tööasjadesse. Ühelt abielluda soovijalt nõudis ta heast peast arstitõendit selle kohta, et ta ei põe süüfilist. Inimene lahkus solvunult. Endise laua ülema, noore inimese, kellegi Aleksandrovski, viis Komarov tunnistaja Golovkovi ütluste kohaselt oma põlgliku ja üleoleva suhtumisega nii kaugele, et õnnetu mees Aleksandrovski seisis tundide kaupa värisevi käsi tema kabineti ukse taga julgemata sissegi astuda. Peagi Aleksandrovski loobus oma ametist. Skitskite vastu oli Komarov tegelikult koguni armulik. Joomise eest näiteks ta ei karistanud. Aasta pärast aga tõstis koguni Piotri palka. Stepan Skitskiga sai ta hästi läbi kuni 1897. aasta jaanuarini. Tunnistaja Prosjanitsi ütlustest teame, et kui Komarov vahel tegigi Stepan Skitskile mõne märkuse, siis lisas ta kohe seal samas isalikult, kuulake ainult minu sõna ja kõik läheb hästi. Stepan Skitski on üles kasvanud vastu vaidlematu kuulekuse vaimus. Ning kust võis temal 45. eluaastal tekkida järsku särane meeletu protesti vajadus, et ta oleks ennast unustavalt kõigega riskinud? Tema elukeskkond oli rahumeelne, gümnaasiumi õpilasest tütar, armastav naine. Millest võis tal tekkida ületamatu vihavaen Komarovi vastu? Oli ju Komarov ise pikka aega Skitskit esile tõstnud, määrates teda äraolekute korral enda asetäitjaks, andes talle laekuri ametikoha peaaegu vastu peapiiskopi tahtmist. Ka see süü, mille pärast Stepan Skitski audasust ilma jäeti, näitab ju, et Komarov ainult vihaoos endale truuks jäi ning et ta kõneles Stepan Skitski tagasi paigutamisest laua ülema kohale üksnes selleks, et viimast hirmutada. Stepan Skitskil ei olnud põhjust muretsemiseks. Polnud saladus, et peapiiskop polnud sellega nõusse jäänud ning leidis üldse, et Skitski tööalased eksimused pole seda väärt. Ja tõepoolest, milles need eksimused seisid? Skitski rikkus ära Komarovi teenistusaasta sellega, et ei koostanud aruannet esimeseks jaanuariks. Kuid, nagu tunnistas kõrgesti pühitsetu, Skitski oli asunud laekahoidja kohale alles eelmise aasta novembris, nii et tal oleks olnud peaaegu võimatu aruannet tähtajaks valmis saada. Teiseks tema patuks peeti rahalist puudujääki. Esialgu tegi see muret ka Skitskile endale ning ajas ärevile ka piiskopkonna ülemusi. Peagi aga ja jällegi saime seda teada kõrgesti pühitsetud Illarionilt, piirdus puudujääk vaid poolteise kopikaga ning selleski polnud süüdi laekahoidja. Kas antud asjaoludel polnud Skitskil alust loota, isegi kui möönda, et ta oli Komarovi ebaõiglase suhtumise üle nördinud, et kui ta kaebab prokurörile, siis sekretäri kiuslikus paljastatakse ning tema ametialane agarus surutakse seaduslikesse piiridesse. Oma kavatsusest kaebust esitada rääkis ta ju igal pool, iga ühele. Sellest oli teadlik piiskop, sellest sai teada ka Komarov. Tõsi küll, kõrgesti pühitsetu keelitas Skitskit järele mõtlema. Komaroviga ära leppima ning esialgu vastas Skitski talle. Ma ei suuda, antku kõrgesti pühitsetu mulle andeks. Tegelikult aga, kas ei räägi seegi Skitski poolt? Kas ei näidanud see, et vahekord Komaroviga laabub ilm tingimata, kui seda soovis juba püha isa isiklikult ning Skitskit selles suunas mõjustas? Skitskile polnud veel kaugeltki kõik kadunud. Tuletage siin kohal meelde Komarova kirja oma emale, Budajevskajale. Komarova jutustab emale just sellest intsidendist, nimetades Skitskit kogu aeg hellitavalt Stjopaks. Selle kirja mõte oli niisugune. Stjopa muutus äkki põikpäiseks, kuid pole viga, küllab kõik laabub, läheb mööda. Kus on siin jäägitu vihkamine või Skitski väljapääsmatu olukord? Ka materiaalses tähenduses ei ole see õige. Linnas tundsid kõik Skitskid kui asjalikku arukat ja ausat töömeest. Piisab kui öelda, et pärast esimest õigeks mõistmist leidis Skitski otsemaid töökoha, kus ta palk polnud konsistooriumi omast madalam ning sellelt töökohalt paigutatigi ta pärast kassatsiooni taas türmi. Niisiis. Midaga ei räägitaks, ent kui Komarovi tapjad olidki konsistooriumist või vaimulike seast, Stepan Skitskit ei saa pidada Komarovi suurimaks ja seejuures ainsaks vaenlaseks. Kui tapmine tõepoolest pandi toime ametialase kättemaksupinnal, siis oli Stepan Skitski selleks liiga tark ja kõikide silma all, et Komarovi timukaks oleks valitud tema. Pjotr Skitskist ma ei räägigi, juba oma iseloomu poolest ei sobida timukaks.
Järgmist osa Nikolai Karabtševski kaitsekõnest vendade Skitskite kohtuasjas kuulete homme samal ajal.